Vítame vás, milí diváci, pri dnešných vianočných témach. Sú to posledné témy v tomto roku a preto som veľmi rada, že tu môžem privítať takýchto troch úžasných hostí. A dnešné témy sú veľmi špeciálne, pretože jednak sú tuto naživo z čajovne z Oradka, ale máme aj hostia cez Zoom až z ďalekého Fínska. Takže našim jedným prvým hosťom je Stano, dobre známy, ďalší je Karol Vlasák, a posledný host, ktorý sa k nám pripája prostredníctvom Zoomu, je Maťo Janočko. Tieto celé témy sa majú viesť v takom uvoľnenom vianočnom duchu. Takže ja som si na našich hostí dnes pripravila také vianočné otázky a dúfam, že sa spoločne naladíme na takúto vianočnú vlnu. Hneď by som teda začala s otázkami na Maťa Janočku. Lebo ty si najďalej, tak som si vybrala, že zrovna tebou začneme. A to je, ja som sa teda dozvedela, že ty dlhodobo bývaš vo Fínsku, zobral si si Fínku za ženu. A to je ako veľmi zaujímavé a myslím si, že divákov by mohlo zaujímať, či sa Fíni tiež pripravujú na toto vianočné obdobie podobne ako Slováci. Fíči tam také, že vianočné upratovanie, pečenie koláčov a podobne?
Určite áno, možno nie až v takej miere ako na Slovensku a v nejakom rozsahu, ale nejaký taký svojím spôsobom určite áno. Napríklad, čo môžem spomenúť, advent, to nie je až taký výnimočný, alebo možno taká príprava na Vianoce ako na Slovensku, kvôli tomu, že 6. decembra je deň nezávislosti vo Fínsku a tým pádom to, čo na Slovensku by bol Mikuláš a už viac menej vnímanie, že Vianoce sa blížia, tak vo Fínsku to je skôr také národné oslavy. Všetci si pozerajú skôr také, možno veľmi populárne je pozerať dokumentálne staré filmy o histórii Fínska. Čiže to je minimálne toto zaplní prvú polovicu decembra a možno až tej druhej polovici decembra sa to prehúpne na také očakávanie Vianoc a s tým spojené oslavy a príprava.
Čiže Fíni vôbec nemajú niečo také ako Mikuláša?
Niečo ako Mikuláš tu vôbec neexistuje.
A majú nejaký iný taký špecifický sviatok? Možno, ja som počula, že v Dánsku je, myslím, tá J-Day sa to volá. Je to zrejme taký komerčný sviatok. Tam si robí nejaká pivná značka vlastne takýmto spôsobom reklamu vždycky pred Vianocami, že rozdávajú v puboch pivo. Je niečo takéto aj vo Fínsku?
Aspoň o tom neviem.
Takže Fíni nie sú ničím špeciálni, oslavujú nezávislosť cez advent. No a čo ťa možno tak najviac zaskočilo v tých prvých rokoch, možno keď si žil v tom Fínsku?
Pravdu by ste povedali, že Fíni sú skôr zaskočení našimi tradíciami, ako my ich tradíciami. Ale určite sa tu nájde tiež niečo. Môžem spomenúť... Ešte počas adventu, čo je možno zaujímavé, kým nie sú školské prázdniny, deťom v školách je zakázané hovoriť, kto nosí darčeky.
To je dobré.
Učitelia majú zakázané povedať deťom. A jedine, čo môžu povedať, že sú čarovní elfovia, ktorí pomáhajú a dávajú pozor na deti a kontrolujú, či poslúchajú, alebo či nie. Ale okrem toho majú zakázané povedať, že kto nosí a čo sa vlastne deje na Vianoce. Z takých vianočných zvykov môžem spomenúť, že veľmi tradičné je ráno, keď stanú ľudia, tak hneď skoro ráno je zapnutá Santová horúca linka, kde vlastne deti z celého Fínska volajú Santovi na, nie severný pol, ale je to mestečko Korvatunturi, vlastne to je odtiaľ pochádza fínsky Santa. A pre deti to je také celkom zážitok, lebo keď sú malé, tak počúvajú, že Korvatunturi je nejaké to mesto, kde býva Santa, ale je to v podstate reálne mesto a keď sa potom raz dozvedia, že na mape sa pozrú a vidia, že naozaj to mesto existuje, tak to je pre deti ešte väčší zážitok. No a každé ráno funguje táto horúca linka, kde môžu deti potom volať a povedať, že čo majú na mysli, alebo čo by si želali napríklad na Vianoce, alebo ako sa môžu sa o niečo spýtať. Čiže toto je celé veľmi populárne, tam celé rodiny sledujú ráno. A potom vianočný deň, taký tradičný, pokračuje saunou. Čiže hneď potom to ráno je ranná sauna, A to je taký zvyk z minulosti, lebo sauna je spojená s čistením a očistením, lebo samozrejme vo Fínsku zima. Čiže v minulosti, keď sa ľudia kúpali alebo čistili, tak čistili sa vždy v saune, lebo tam bolo, to bolo asi jedné miesto, kde bolo príjemné teplo. Tak toto tak zotrvalo ako taká tradícia. Ale potom by som povedal, že okrem týchto vecí nemajú nič nejak veľmi výnimočné. Možno tie Vianoce sú z... Keď na to pozriem tak z kresťanského pohľadu, tak možno tie ich Vianoce sú také viacej ateistické, že v podstate ide iba o stretnutie sa s rodinou. Tie rodiny neprežívajú Vianoce sami, ale väčšinou je zvyk, že postretávajú sa spolu, niekde sa stretnú niekoho doma, každý niečo donesie. Čo môžem spomínať, keď jedla tiež nemajú žiadne dané jedla. Možno na Slovensku sú nejaké tradičné, keď máte na Vianoce nejaké chody, na ktoré ste zvyknutí každé Vianoce. Tu také niečo neexistuje. Tým, že každá rodina, možno ktorá príde, donesie niečo, čo oni majú radi, alebo čo vedia dobre uvariť. Čiže to sa tiež mení. Čiže v tomto ohľade tiež nie je niečo výnimočné. Jedne, čo viem, takže sú také koláčiky z lístkového cesta so slivkami natreté. Ale okrem toho nemajú asi nič veľmi, veľmi tradičné alebo niečo, čo by bolo každý rok.
A teda čo zaskočilo tvoju manželku? Že čo si priniesol ty do Fínska také slovenské vianočné?
No ešte som to neprinesol. Asi najviac boli zaskočení z toho, keď som hovoril, že neviem, či to je teraz ešte populárne na Slovensku, ale aspoň kým som ja bol malý, tak každý rok sme museli mať kapra vo vani. A to neodmysliteľne patrilo k Vianociam. A toto, keď som rozprával ostatným vo Fínsku, tak to z toho boli dosť zaskočení a dosť prekvapení, že ako niečo takéto môže fungovať. Takže to bolo pre nich asi najväčší šok.
A čo napríklad učíte svoje deti? Že máte to tak, že časť sú také slovenské Vianoce a časť možno fínske z tej manželkinej, alebo to tak nejak prirodzene, že sú v tom fínskom prostredí, tak slavia také fínske Vianoce?
No, toto stále ešte hľadáme nejaké ideálnu strednú cestu. Určite to viacej asi povedal som, tlačíme trošku na tie slovenské Vianoce, tým, že sú také viacej tradičné a spojené aj s narodením Ježiša a s tými kresťanskými hodnotami. Čiže skôr na to, ale samozrejme musíme uspokojiť aj smokrovcov, takže Santa vždy príde. Ale snažíme sa to, napríklad tento rok sme to tak spojili, že Santu sme presunuli na Mikuláša a spojili sme to do jedného. Tým pádom prišli také skoršie fínske Vianoce a my potom také tradičné budeme oslavovať neskôr.
A Fíni vlastne oslavujú Vianoce 24. alebo 25. decembra? Lebo je to v rôznych krajinách tak, že vlastne Angličania majú ten Christmas Day až 25.
Tak to tiež. Napríklad u manželky doma tiež to mali takto, že ráno si otvárali až 25. darčeky. Ale teraz napríklad, keď sú už v podstate všetci vyrastení, tak darčeky si dávajú iba večer 24.
Čiže je to
tiež
také...
Tiež by som povedal, že závisí na rodinách. Niekde majú tú tradíciu stále to dodržiavať až 25. ráno si rozbajú darčeky, ale niekde to je 24. Čiže to je tiež niečo také, čo sa mení z rodiny na rodinu.
A chýba ti niečo zo Slovenska, že nevieš to tam napríklad zohnať? A je to také pre teba, je to takým symbolom Vianoc, alebo nemáš nič také?
No, asi symbolom Vianoc ani veľmi nič. Jedne, čo mi chýbalo, bol mak. To som mal problém veľký zohnať.
Čiže mak na Vianoce.
No, na Vianoce, no. No, našťastie rodičia mi doniesli aj mlinček, aj mak, takže teraz si už máme mak doma.
A pečete makové koláče?
Napríklad.
Ešte som zabudla povedať našim divákom, tu už nám zozadu z backstage mi to hlásia, že ak by ste sa tiež chceli niečo napríklad Maťa opýtať, lebo on veľmi zaujímavo rozpráva o tých fínskych Vianociach a ja by som mohla do nekonečna sa pýtať, pretože tie vianočné zvyky v rôznych krajinách sú veľmi zaujímavé, tak fičíme aj na slajde pod hashtagom témy. Je to bez tej diakritiky a všetko spolu, všetko malým. Čiže môžete sa normálne pýtať a ja na konci vyberiem nejaké také otázky, že možno čo sú zaujímavé, čo by mohli zaujímať vlastne viacerých tých divákov. Takže určite sa do tohto zapojte, je to super, pretože Maťo, myslím, že má ešte veľa toho, čo povedať, ale ja už by som sa teda presunula ku Karolovi, lebo Karol má tiež deti a chcela by som sa opýtať, že čím sa líšia nejaké také, napadli ťa nejaké také tradície, čo možno Maťo nespomenul a ako svoje deti učíte k Vianociam, či ešte máte tak, že tým tradíciám?
Určite áno. Pozdravujem všetkých inak, teším sa, že tu môžem byť. A my hlavne asi, jak Maťa hovoril, že oni tam nemajú, moc neprežívajú ten advent, tak my síce najstaršie dieťa máme štvoročné, tak už to v rámci možnosti dokáže vnímať a asi tam najviac vnímam ten rozdiel, že už pripravujeme celý advent sa na tie Vianoce. Čiže aj tento rok manželka pripravila takú aktivitku, že máme tam taký kalendár cez celú izbu, cez celú obývačku. Sú tam obrázky a vlastne každý deň si plníme nejakú úlohu, ktorá vlastne na konci dňa si pozrieme ten obrázok, povieme si k nemu niečo také či už duchovné alebo niečo pekné, dobré. A tým sa vlastne snažíme pripraviť teda očakávanie na toho Ježiša Krista, na narodenie. Čiže v tomto vidím asi najväčší rozdiel. A už potom tie samotné tradície, možno aj ten deň, to Maťo asi nespomínal presne, ak prebieha ten toho 24., ale však tam sú už také tradičné med, kapor, všetko, cesnák a tieto veci, takže si myslím, že v tomto tiež neviem, či to máte takto alebo nie, ale hovorím, asi ten advent ako taký, tá príprava je asi u nás taký najväčší rozdiel.
A hlavný dôvod, vlastne, prečo si tu ty, je ten, že si vlastne predstaviteľom tu teraz momentálne Slovenskej katolíckej charity. A vlastne mňa by zaujímalo, že tie sviatky Vianoc sú samozrejme aj finančne náročné pre veľa rodín a sú to také sviatky, kedy si ľudia ako keby chcú dopriať. Sú ale rodiny, ktoré zrejme nemôžu. Pribúda takých rodín?
Určite áno. Momentálne hlavne, keď sme sa ešte aj predtým trošku bavili, tak viac menej tá situácia bola ako tak stabilizovaná, aj tých ľudí v nejakej hmotnej núdzi a tak to nepribúdalo až tak rapídne. Ale teraz vlastne aj počas tej celospoločenskej situácie toho vírusu covidu, tak vlastne naozaj tých ľudí pribúda, ktorí prišli o zamestnanie a tým pádom ťažko sa hľadajú aj nejaké brigády a všetko, čiže nie len teda ľudia bez domova, ale aj naozaj rodiny, ktoré normálne pracovali, alebo matky s viacerými deťmi, ktoré sú opustené, tak určite tých ľudí pribúda. Čiže aj v tejto situácii a o to viac v tejto druhej vlne sa nám naozaj ľudia čoraz viac ozývajú. A v tomto vlastne možno, ak možno tak spomeniem, takú najväčšiu kampaň, ktorá sa práve cez advent teraz koná, a to je vlastne Nenechajme nádej vyhasnúť. Viete to pozrieť aj na charita.sk, kde vlastne symbolom je teda svetlo, zapálenie zápalky alebo nejakej sviečky. A tam sa teda hlavne finančne dá prispieť, ale samozrejme hlavne ide o to, aby sme naozaj tým ľuďom dávali nejakú nádej, aby tú nádej do života nestratili.
Čiže v súčasnosti vlastne tá situácia ešte vlastne aj o to komplikovanejšia, že je dosť obmedzené, sú asi také finančné zbierky a tu na Trnavke vlastne dlhé roky fungovali tie charitatívne vianočné trhy napríklad, ktoré tento rok vlastne sú vlastne nezrealizovateľné. Čiže možno tí ľudia, aj keby chceli pomôcť, tak nevedia ako, lebo nie je to také, že hneď to vidia, že tu môžem pomôcť. Že vedel by si tak nejak opísať napríklad našim divákom, že ako by mohli takýmto ľuďom pomôcť?
Jasne, tak vždycky je to asi, čo najviac potrebujeme, je to vedieť o tých ľuďoch, ktorí to sú. A čím najviac môžu ľudia pomôcť, je to jedna vec robiť nejakú osvetu o charite, otvárať im oči, uši, aby počúvali a aby videli týchto ľudí. A keď už ich vidia, tak aby nám dali vedieť, že takýchto ľudia sú, lebo my nemáme šancu všetkých nájsť alebo aj vidieť a tým pádom hlavne týmto nám vedia pomôcť. Zároveň samozrejme, jak som spomínal cez tú kampaň, tak či už finančne alebo materiálne môžu pomôcť, že teraz aj spolupráci s Teskom, čo je najväčšia zbierka potravín na drogérie na Slovensku, tak prebehne. Čiže utrvanlivé potraviny alebo drogériu vedie naozaj prinášať na ktorúkoľvek charitu, či už dieceznú charitu, alebo teda priamo aj na katolickú charitu. Takže
Takže týmto a zároveň možno niekedy viac ako financia materiál je samotná prítomnosť tých ľudí. Možno je to trošku náročnejšie teraz, ale určite to dobrovoľníctvo stále, ktoré možno v niečom je trošku v úpadku a je to aj náročné cez túto situáciu sa niekde angažovať, tak my tie možnosti určite ponúkame a sme veľmi radi, keď tí ľudia sa nám hlásia a vedia tiež napríklad cez projekt Pošli tašku, ktorú realizujeme v rôznych mestách a teda po celom Slovensku tiež, tak je to naozaj práve ten projekt, ktorý vznikol počas pandémie, tak pomáhame hlavne seniorom, ktorí nemôžu výjsť von, alebo teda sa boja tejto situácie a vírusu, tak máme dobrovoľníkov, ktorí naozaj prídu, nakúpia a odnesú im tento nákup. Takže niekedy naozaj hovorím, že najlepšia a najväčšia pomoc je tá prítomnosť týchto ľudí a teda dobrovoľníctvo.
Čiže vlastne funguje to tak, že vám niekto nahlási rodinu v núdzi, hej? Alebo sú aj ľudia, ktorí prídu sami, že majú proste nejaké problémy a nevedia si s nimi nejak dať rady?
Určite tie siete sú rôzne, či už cez pomáhajúce organizácie, či v Bratislave, či naozaj po celom Slovensku, alebo aj prichádzajú samozrejme za klopu. A my sa snažíme otvoriť každému a vypočuť si každého. Ale potom teda máme aj takto rodiny, farnosti, organizácie, ktoré nám naozaj poskytujú. Práve aj cez kňazov sa to veľmi dobre. Myslím, že tie spolupráce fungujú, že naozaj od Salesianov alebo kohokoľvek nám takto posielajú ľudí, alebo my vieme prísť ako sociálni pracovníci za nimi a v tom teréne prešetriť tú situáciu a už podľa toho, čo naozaj potrebujú tí ľudia, tak poskytnú nejakú pomoc.
A keď sme sa bavili o tom, že vlastne teraz pribudlo v tomto období ľudí, ktorí tú pomoc potrebujú, tak samozrejme je takých ľudí viac, takže nie je to tak, že ľudia ľudí, ktorí dokážu poskytnúť tú pomoc, že nemáte problém treba s tým, že je menej takých darov, že ľudia teraz tak potrieť viac myslia, ako keby nechávajú. Každý sa zrejme cíti trochu ohrozený. Či to nejak neovplyvnilo?
Niečo áno, keď to porovnám napríklad naozaj s tou Tesco zbierkou, že po minulý rok určite možno nejaký ten pokles nákupov v zmysle nejakých tých trvanlivých potrieb na drogérie určite klesol. Ale na druhej strane je to stále o tých očakávaniach, že teraz sa nedalo asi očakávať úplne nejako viacej. Ale na druhej strane tých ľudí ako dobrovoľníkov paradoxne pribúda. Čiže je to také zvláštne, že, a teda nie zvláštne, ale je to akože super aj pre nás, že stále možno, že tie home office a tieto veci, čo k tomu prispeli, tak práve ľudia si možno začali viac všímať aj okolo seba a majú chuť ísť pomáhať práve takýmto ľuďom, ktorí ostali buď sami doma, alebo seniorom, alebo rodinám, teda, ktoré sú opustené a naozaj stratili zamestnanie. Takže v niečom ubúda, v niečom pribúda.
Takže situácia je dobrá, hej?
Dobrá je asi silné slovo v tejto dobe, ale akože na charite v rámci možností dobrá. Snažíme sa robiť, čo je v našich silách, samozrejme nedokážeme všetko. A asi naozaj to, čo som spomenul, najviac pomôže, keď nám ľudia budú poskytovať, keď majú nejakého suseda, seniora alebo kohokoľvek, že dávať tieto informácie o tom, že charita na Slovensku je a že sa snaží naozaj pomáhať, že to nie je len zber nejakého šatstva alebo takýchto vecí, ale je to naozaj nejaké pomoci, blízkosti a jak hovorí aj naše motto, tak byť blízko pri človeku.
A napríklad je viac teraz napríklad seniorov takých, čo potrebujú pomoc, alebo teraz pribudlo takých rodín, že prišli o prácu rodičia a majú nejaké finančné ťažkosti, alebo ako je to v tomto rozložení tých ľudí, ktorí tú pomoc potrebujú?
Cez projekt Pošli tašku, tam bolo aj prezentované najviac seniory, takže naozaj pribudlo veľa seniorov, takýchto, čo hlavne tým, že ich sa snažíme vyhľadávať. Čiže áno, z tohto hľadiska pribudlo asi najviac seniorov. Samozrejme, že príklad ľudí bez domova tiež nejakých pribudlo, ktorí viacej klopú na tie dvere. A potom, jak si spomínala, tak matky s deťmi, alebo teda rodičia, ktorí naozaj prišli o to zamestnanie,
tak tých vnímame nepomerne viac, že s centrami rodín alebo s krízovými centrami, keď spolupracujeme, tak určite sa nám hlásia viacej. A takže určite asi z každej kategórie to tak pribudlo trošku, teda viacej.
Za mňa veľmi dobré alebo pozitívne to, čo si povedal, že vlastne hoci pribúda ľudí, ktorí pomoc potrebujú, tak stále je akoby dostatočne veľa ľudí, ktorí chcú pomáhať nejakou formou. Takže to je, myslím, dobré. Aj teda pre charitu, aj že tí ľudia sa môžu takto angažovať v niečom dobrom, spraviť nejaký dobrý skutok. A mňa by teraz zaujímalo, že čo napríklad pre teba znamenajú Vianoce?
Tak určite teda v tom kresťanskom duchu je to určite teda nejaké očakávanie na narodenie Ježiška do teda srdc. Ale keď to tak osobne zoberiem, tak čo sa snažíme aj deťom teraz tak už asi tretí rok po sebe, sa snažíme, že aj prísť na charitu a z vyzbieraných potravín a drogérie spraviť nejaké balíčky a isto rozdať ľuďom. To isté sme spravili aj teraz na Mikuláša, že sme vybrali si nejakých ľudí a išli sme s deťmi rozdávať. Čiže o čom to je asi tak najviac, že pre mňa je to vždy tak, že nielen prijímať, ale aj dávať. A o tom by podľa mňa mali byť aj Vianoce. Samozrejme, že stretnúť sa ako spoločenstvo rodiny alebo teda iných spoločenstiev, tak určite áno. Ale asi v tomto, že ten narodený Ježiško do našich srdc, aby sme ho vedeli dávať aj ďalej. A to je asi to, je to, čo je pre mňa.
A čo máš najradšej na tom vianočnom dni? Alebo na čo sa tak najviac tešíš?
Kedysi to boli samozrejme darčeky, to je asi. Ale teraz, asi, jak som spomenul, že teraz sa najviac teším, že už to viem odovzdávať aj deťom. Nabral taký správny drive zase, tie Vianoce teda nabrali. A teda o tom, že už to im zase môžem vysvetľovať, že o čom sú Vianoce, tie tradície. A to, že ideme proste, aj my máme aj takú tradíciu, že ideme na cintorín a pozrieť našich predkov a to a potom ideme rozdať tým chudobnejším rodinám alebo ľuďom hnúdzi nejaké tie balíky, darčeky. Takže asi na toto, že sa najviac teším, na to ukazovanie tých tradícií a takých pekných vecí a ukazovanie toho dobrého srdca, do ktorého by sa mal narodiť Ježiško.
To je výborné, že vlastne ty ako keby pracuješ aj na ten štedrý deň, že pomáhaš ľuďom, ktorí majú nejakú núdzu aj takouto formou. To je tiež veľmi zaujímavé a inšpiratívne pre našich divákov možno, že by si z toho mohli zobrať.
Pevne v to verím.
Že to je dobrá forma, lebo ja si myslím, že veľa ľudí to ako keby ani nenapadne, že môžu pomôcť, lebo nechcem povedať, že je to nejak málo propagované, ale ľudia sú možno aj takí nedôverčiví k tomu. Ja to teda vnímam pri tej potravinovej zbierke, že tí ľudia ako keby z nejakého dôvodu tomu neveria možno, ale neviem, z čoho to je, že ľudia ako keby nechcú takto prispievať nejakými.
Jasne, neviem, čím to je, ale spomeniem len to, že ja strašne si prajem a to, čo ja žijem a snažím sa robiť osvetu, je to, aby naozaj ľudia otvorili oči okolo seba. Veď to nemusí byť o tom, že prispiem na nejakej zbierke. Stačí, že idem po ulici a vidím niekoho. A nemusí to byť, že teraz sa zbavím rýchlo peňazí a tak mu pomôžem, väčšinou mu tým nepomôžem. Ale práve že si nájdem možno na neho 5 minút, vypúčujem si niečo a podľa toho už viem možno zhodnotiť trošku viac tú situáciu. A teda zároveň preto stále hovorím, že aj natrčí to ucho trošku, že aby sme vedeli aj počúvať tých ľudí a to je možno naozaj niekedy viac ako to, že len prispiem do nejakej zbierky alebo niekde. Čiže podľa mňa, že tú charitu môžeme naozaj robiť všetci.
Áno, že ide ako keby viac o tú interakciu, o ten záujem ako o nejakú finančnú alebo vecnú pomoc.
Častokrát nehovorím, že zase tie financie nie sú dôležité, ale tak samozrejme, tá osveta toho darovania čohokoľvek je určite tiež.
Čiže zbierajú sa jednak potraviny, jednak samozrejme finančné príspevky, zbiera sa aj napríklad šatstvo?
Zbiera sa aj napríklad šatstvo, aj keď zase musím povedať, že to by som nechcel dávať do popredia, lebo naozaj toho je prebytok a keď spomenieme aj vysokoaktuálnu ekologickú tému, tak pokiaľ budeme stále to šatstvo nejakým spôsobom produkovať, tak stále to bude nejak v nejakom obehu a potom sa nemôžeme baviť o ekológii, pokiaľ naozaj tá produkcia toho šatstva bude stále tak veľká. Čiže ľudia naozaj majú strašne veľa oblečenia a aj my s tým máme už pomaly problém na charitách, že kde to skladovať, kde to proste, že dokonca ani človek bez domov asi už proste nezoberie to, čo mu my ponúkneme, lebo vie si zohnať možno lepšie oblečenie alebo čo. Takže naozaj skôr by som dal do popredia tie potraviny, drogériu, že to je veľmi, kde vieme znížiť tie mesačné výdaje týmto, že každý potrebuje chodiť čistý, umytý a takže skôr toto by som dával do popredia ako na charity.
A ešte by ma zaujímalo, že vy teda pomáhate jednak rodinám, seniorom, aj bezdomovcom. Takže tie balíčky im vlastne vozíte, alebo tí ľudia si pre ne chodia nejak sami na nejaké odberné miesta?
Jasné, akože máme, hovorím, po celom Slovensku fungujú, je vlastne 10 diecéznych charít, kde teda je veľa odberných miest. Ale keď napríklad spomeniem tu na Bratislave, tak je to určite tu aj na Trnávke máme sídlo Bratislavskej arcidieceznej charity a v meste na Kapitulskej zase tá Slovenská katolická charita. Čiže vlastne tam sú určite odberné miesta, aj si chodia, aj im vieme pripraviť. Keď je to človek bez domova, samozrejme mu tam nedáme cestoviny alebo neviem čo si nemôže ani pripraviť, ale dáme tam napríklad konzervy, tu nejaký, neviem, proste niečo morkadely. Hoci čo takéto, čo si vie rýchlo urobiť, alebo s chlebom a rožkom, alebo že nejaké paštéty. A potom ostatným rodinám, ktoré naozaj nejakým spôsobom bývajú, tak určite taký balíček s trvanlivými potravinami.
Drogériu.
Hej, tak.
Jasné. Dobre, takže dúfam, že teda našich divákov to inšpirovalo k nejakému dobrému skutku v tomto období, lebo to sa tak úplne ponúka. No a teraz by som prešla na toho nášho posledného hostia. A ty máš, prosím ťa, Stano, Vianoce ako prácu.
Tak život sa mi zmenil, odkedy som kňazom. Áno. Niekedy sa aj sám pýtam, že kedy pracujem, kedy oddychujem, kedy mám osobný čas, kedy mám ten ako taký čas zamestnania. A asi v mojom prípade už som rezignoval na to, že prídem na ten kľúč, že kedy to je tak pekne oddelené, ale síce pracovné, ale rovnako ako každý jeden kresťan sa snažím tie sviatky prežiť napriek možno aj tomu náporu pred sviatkami a počas sviatkov aj osobne.
Takže sa ti to nezlieva? Že nemáš taký pocit, že sa ráno zobudíš 24. a až vtedy si uvedomíš, že sú to vlastne Vianoce? Alebo až po polnočnej omši? Že už to skončilo, teraz môžem si užívať Vianoce?
Netajím, že mnohokrát to takto ako prežívame, že my sa tešíme na to, kedy bude po sviatkoch. Ale samozrejme aj pre ľudí a podobne, tak aj osobne, tak jasné, že si tie sviatky chceme ako aj tiež užiť. Áno, je tam ten taký určitý tlak, hej, taký určitý stres, že ešte treba tú kázeň, treba proste mať tú takú trpezlivosť aj s ľuďmi. Dobiehajú na poslednú chvíľu na spoveď a všetko toto. Človek by si už rád, povedzme, aj svoju izbu pripravil, aj sa tak nejak upokojil na Vianoce. Ale buď ma to bude hnevať, hej, alebo dokážem z tejto ako kvázi také nekomfortnej situácie urobiť niečo, čo sa stane takou službou a svojím spôsobom, akože taký darček tým ľuďom.
A aké to je prežívať Vianoce vlastne mimo rodiny? Vy prežívate Vianoce tu v komunite? Nie je to nejaký taký rozdiel, keď to môžeš ako porovnať možno z detstva?
Určite je to veľmi dramatický rozdiel. Hej? My sme akože v komunite ako partia chlapov, takže je to také jednoduchšie.
Možno by potrebovať nejaký balíček.
Úplne si až tak nepotrpíme na všetkých tých...
Balíček, tu kapor, šalát...
Úplne si asi nepotrpíme na všetkých tých dekoráciách a podobne. Je to také, keď prídete, tak jasne vidno nejakú tú akože vianočnú výzdobu, aj pekne to pripravené, ale keď si predstavím, ako to bolo doma, tak samozrejme je to veľký rozdiel. Ale svojím spôsobom ja to nevnímam, že prežívam sviatky ako mimo rodiny, pretože či chcem, či nechcem, tak buď akože tú komunitu vnímam ako priestor, kde žijem a tých ľudí, s ktorými som tam, tak ich vnímam nielen ako spolupracovníkov, hej, a kolegov zamestnaní, ale istým spôsobom máme aj ten komunitný život, čiže aj tie vzťahy medzi nami sú v takom rodinnom duchu.
A máte normálne štedrovečernú večeru?
Normálne si
vypražíte všetko?
Tak mení sa to od komunity ku komunite. Nechcem hovoriť úplne univerzálne, ale keďže počas tých Vianoc a už tesne aj predtým, tak akože tam je kopec aj iných vecí, čo človek musí akože ísť tam pospovedať alebo omše ale, a tak. Tak samozrejme, že tomu vareniu až tak úplne neprikladáme tú maximálnu akože dôležitosť. Pán Boh sa stará, v niektorých komunitách pekne ľudia donesú sa dohodne, hej. My tu máme veľmi dobrých kuchárov, takže to oni pekne aj sa tak predbiehajú a je to taká až kulinárska súťaž. Závisí od komunity ku komunite. Nezažil som, že by sme hľadovali na štedrú večeru, tak by som povedal.
Tak netreba tie balíčky.
My sme zase šikovní, my sa postaráme.
Ja som to nechcela nejakým spôsobom spochybniť. No ale ďalšia veľká téma, to keď sme sa bavili vlastne o týchto témach aj dopredu, tak mi hovorili dievčatá, že to sa musím opýtať, lebo to celú Trnavku zaujíma. Ty si veľký zástanca minimalizmu. Ja mám na svetre trblietavého jazvečíka, takže ja nemám k tejto téme veľa čo povedať na Vianoce a minimalizmus. Ale možno, že kde ty vidíš takúto aplikáciu toho minimalizmu v tých Vianociach?
Tak je to taká životná filozofia, ktorá je mi blízka. Hodí sa teda aj na to také salesianské prostredie veľmi, pretože v našich komunitách, alebo aj celkovo, vedia byť zberači. A potom musia byť ľudia ako ja. A teda nie som jediný, hej. Ale to sú tzv. Vyhadzovači. No, predstavme si to, hej. Nemám až tak dávno tú situáciu prežitú, hej, že som išiel zo strediska do strediska. A to bol priestor úplne si tak upratať vo veciach. A vlastne som zistil, že moje osobné veci viem zbaliť do veľmi malého priestoru. Hej. No a to je potom človek je taký slobodnejší. Nie je zaťažený tým, že nemá kde čo odložiť a podobne. Takže ja to vnímam, že tie Vianoce ozaj častokrát to duchovné tak nejak poklesne a myslíme si, že to vynahradíme nejakými materiálnymi vecami. Zahrnieme sa kopec haraburdami, hej, v úvodzovkách. Oni chvíľu potešia, hej, ale v konečnom dôsledku sú to potom také lapače prachu. Hej. Asi je najdôležitejšie asi počas tých Vianoc vedieť, trafiť a urobiť radosť tomu druhému, ktorého chcem obdarovať. Jasné, teraz nechcem hovoriť, že to nemá byť materiálny darček v pohode. Hej. To asi každý si musí tak zvážiť sám. Ale možno tá taká ako myšlienka toho minimalizmu v takom duchu, že aby to neboli zbytočnosti. Asi v takom.
Čiže vlastne ten minimalizmus uplatniť napríklad v tých darčekoch. A napríklad také, že vianočné výzdoby, pečenie koláčov, aj tam by mal byť minimalizmus?
Nechcel by som sa miešať do rodinných tradícií ani nejako vstupovať na takú háklivú pôdu. Hej. Myslím si, že každý si má tie Vianoce urobiť tak, aby sa cítil komfortne, aby sa cítil šťastný, aby cítil tie Vianoce. Takže pokojne ako tak. Myslím, že aj tie také témy, aj trošku tá ekológia a podobne, aj už same nabadajú alebo pomáhajú nám akože si pripraviť alebo urobiť taký hneď taký prvý výber. A to je, že či zvolíme nejaké ako plastové veci, ťažko recyklovateľné, alebo proste ako sa aj tá naša výzdoba, aj tie Vianoce, jak si ich tak pripravím, tak nadobudnú takú prírodnejšiu formu.
Takže si zaživí stromček?
Nuž, to je taká otázka. My máme teda, alebo teda aspoň sa plánuje, že budeme mať živý stromček. No on je síce už potom zrezen, tak živý asi nebude, ale počas tých Vianoc ešte... Nuž, v dnešnej dobe sa to dá potom aj ten stromček zrecyklovať a tak. Takže.
Lebo ja som sa bála, že sa dostaneme k tejto otázke, pretože ja som asi traumatizovaná, ale ja považujem, že živý stromček je fakt ako, že to je niečo, čo človek naozaj nepotrebuje. Že je to ako keby umelý výrub, niečo, čo vlastne mohlo ďalej žiť, čistiť vzduch, byť v tej prírode a my to vyberieme, odstneme. dáme si to do obývačky a v januári vyhodíme zosušené, alebo ešte lepšie to len postavíme tým kontajnerom. Že to mi presne príde ako taký symbol takej konzumnosti na tie Vianoce, tie živé stromčeky.
Kiež by to bol najväčší symbol tej konzumnosti.
A čo je najväčší podľa teba?
Tak podľa mňa by stačilo len po tých Vianociach otvoriť ako kontajner. Nie v zmysle, že sa chceme hrať na bezdomovcov, ale tam potom človek vidí, koľko kadejakých vecí sa tam nájde.
Takže ten minimalizmus si myslíš, že by ľudia vlastne mali uplatňovať najmä v tých veciach, ktoré na Vianoc možno zbytočne kúpujú aj svojim blízkym alebo aj sebe do príbytkov, že majú ako keby takú tendenciu kúpovať hovadiny, ktoré by si normálne nekúpili, ale teraz je to také obdobie, že proste chcú si spraviť radosť. A myslím si, že možno tými vecami ako keby nejak umelo si, namiesto toho, aby tie Vianoce prežívali duchovne, tak radšej si ako keby vytvárajú ten pocit tých Vianoc a takej duchovnej pohody tým, že si dajú nejakú výzdobu alebo si kúpia nejaké materiálne veci, že to takto nahradzujú.
Tak pozri, no nechcem akože tak nejak ako, že by som vnúcoval minimalizmus, to každý má nejakú tú svoju životnú filozofiu. Mne to pomáha. Na jednej strane si tak uvedomujem, že OK, aj materiálny darček môže urobiť obrovskú radosť. Môže to byť niečo, čo ten človek využije. Nie je to vždy také ľahké odhadnúť, hej, že čo, lebo najlepšie si kúpim sám nejakú vec, ktorú proste viem, aká má byť, aké má mať parametre a podobne, takže asi tomu najviac rozumiem, že čo chcem, ale jasne, môže aj toto urobiť veľkú radosť, keď sa to podarí, že ten materiálny darček sa stane akože takou rozosmiatou tvárou, tak si myslím, že to splnilo ten účel a urobilo niekomu krajší deň, krajšie Vianoce a keď to nebude zrovna vec, ktorá je na jedno použitie, tak si myslím, že OK. Potom ja vďaka tomu minimalizmu som získal veľa priestoru a času. Hej. To, keď poznáte to oradkovské prostredie napríklad, tak mnohokrát máme nejakú miestnosť, v ktorej sa ale nedá fungovať, pretože je tam toľko vecí. Akákoľvek polička zahádzané kadečím, hej, akákoľvek skrinka plná niečoho, hej, že aj oradko vie byť takým priestorom, kde z toho urobíme taký, akože taký sklad. Ale ja si myslím, že najkrajšie je, keď vojdem niekde do nejakej miestnosti a cítim, že to je pekne upravené, lebo aj to prostredie vychováva, takže svojím spôsobom prídem možno k tomu takému vianočnému upratovaniu a to je tiež určitý, akože veľmi ťažká téma, hej, lebo V rodinách to môže byť dosť komplikované, pretože niekto už chce upratať, niekto ešte nie, do toho sa miešať nejdem. Ale ja to mám napríklad veľmi rád, keď už si príde ten taký moment, že OK, už mám teraz a idem si pekne poupratujem. No a už viem, že začínajú Vianoce.
Možno, že keby sa to dalo vložiť číslo na stana, že aby volali rodiny, ktoré potrebujú poupratovať. Čiže túto hmotné pomoci a tú stano poupratuje.
Veľmi rád povyhadzujem, áno. A získam priestor, kde sa príjemne sedí a príjemne rozpráva. Ale tu by som ešte skôr nech zavolajú niekomu inému z našej komunity, aby to uviedol na správnu mieru, že tam hrozí riziko, že im toho veľa nedostane.
Čiže vyhodíš napríklad aj vianočné výzdoby? Vyhodil si vianočné výzdoby?
Myslím si, že ich my máme v takej minimálnej forme, že už nie je veľmi čo vyhodiť, aby to...
Takže no. Ušetril si ich?
Nemáme ich, v komunite ich teda nemáme nejako veľmi veľa.
Dobre. Hej. Dobre, takže vianočnú výzdobu budú mať.
Máme, hej, toto áno. Pozrite, hviezdička, to je jedna z nich.
To je vianočný kaktus. Ale vlastne, aby som Nastana povedala, tak tú vianočnú výzdobu tu nainštaloval on. Takže ja som ho tu teraz vykreslila, že vyhadzuje vianočné ozdoby, ale nie je to pravda. On tu doniesol vianočné výzdoby. Ja by som na záver na vás všetkých troch, lebo už nám teda na tieto moje otázky skončil čas, ešte potom si prekliknem to slajdo. Ale mala by som na vás také rýchle otázky, na ktoré by som bola rada, keby ste odpovedali tak jednoslovne alebo čo najviac stručne, ako by sa dalo. Takže na teba, Maťo, by som mala otázku. Aký bol najhorší darček, ktorý si kedy dostal na Vianoce?
Darček? Neviem, či bol niekedy nejaký zlý darček, čo som dostal.
Taký,
asi nikdy som nedostal nejaký zlý. A aj najhorší darček by bol veľmi, veľmi dobrý. Takže neviem, toto naozaj neviem.
To bola diplomatická odpoveď. Karol, ty máš jednoduchšiu. Aký bol najlepší darček, ktorý si dostal?
To sa tiež ťažko ale vyberá. Lebo... no všetky sú... Pamätám si, keď som sa dozvedel, že teda vďaka Ježiškovi sú peniažky a tieto veci, tak vtedy sme boli s rodičmi vyberať ľadové korčule, tak to mi tak vtedy tak utkvelo v pamäti a teda doteraz, že teda. Takže to bol jeden z najlepších darčekov.
Stano, sústreď sa. Čo ťa prvé napadne, keď sa povie slovo kapor?
Nie.
Nie, to je zle.
No, to je moja reakcia.
Stručná.
Kapor sa na mojom vianočnom tanieri istotne nenájde.
Maťo, aký je tvoj najobľúbenejší vianočný film?
Vianočný film? Ťažké otázky. Nie som veľký fanúšik filmov, ešte nie vianočných, ale viem, že keď som bol malý, tak vždy sme pozerali Sám doma. To boli také klasiky. Asi to môžem povedať.
A Karol, aká je tvoja najobľúbenejšia tradícia vianočná?
Asi to, keď sa stretneme v kruhu okolo stola. A ešte predtým my už sa tešíme, že sa pustíme do zemiakového šalátu a týchto všetkých dobrých pochutín. Takže si ešte prečítame zo Svätého písma. A teda hlava rodiny alebo otec, kdokoľvek, tak to tak prečíta, že si to tak ešte všetko sprítomníme. Predtým, než začneme už si plniť brucho a hlavy všetko. Takže asi toto.
A tebe, Stano, previažem teraz tvoju otázku s našim slajdom, kde sme divákom tiež položili otázku, že či by sa radšej vzdali slávenia svojich narodení alebo z Vianoc. Čo by si si vybral?
No už, povedzme, že tie narodeniny sú také osobné Vianoce. Dobre,
nie? Sú sami diplomati. Tak prechádzame k tomu slajdu. Ja tu mám nejaké otázky od divákov. Hneď prvá je teda na teba, Stano. Či robíte aj nejaké svetské tradície v tej salesianskej komunite?
By som normálne chcel divákom povedať, že my sme normálne ľudia. Takto. A máme radi aj dobré jedlo. Sme dosť gurmánska táto komunita. Máme Don Zemana, ktorý sa tejto tematike dozvenuje. Takže istotne sa nájde, áno.
Ďalšia otázka je na teba, Maťo. Martina by zaujímalo, že či sú vo Fínsku Vianoce viac ateistické? A či je to dané tým, že je tam menej kresťanov, alebo proste nemajú tie tradície nejako späté s tou vierou?
Určite áno. Určite to bude jednak tým, že tu je veľmi málo možno praktizujúcich, veriacich ľudí. Lebo síce veľa ľudí sa hlási k protestantom. Neviem, či to dokonca nebolo v posledných rokoch niečo cez 60%. Tým pádom sú aj zapísaní v protestantskej cirkvi a odvádzajú dane pravidelne. Ale praktizujúcich, veriacich ľudí je tu určite veľmi, veľmi málo. Čiže určite to bude spojené s tým.
Ďalšia otázka od našich divákov je na teba, Karol. Teraz sa to tak rovnomerne rozdistribuovalo. Pýtajú sa diváci, že či kleslo to prispievanie na charitu počas tejto koronakrízy?
Nemám ten pocit popravde, keď mám byť úprimný, lebo my reagujeme na aktuálnu situáciu a teda, tak jak som spomínal, tú kampaň alebo projekt Pošli tašku, tak reagujeme aktuálne na tú situáciu a to vnímajú aj ľudia okolo, či cez médiá, alebo teda cez nás osobne. Takže keď to tých ľudí osloví, tak stále sa nájde dostatok ľudí, ktorí naozaj chcú pomôcť, prispieť čokoľvek alebo sa zapojiť. Takže nemám úplne tento pocit, že by klesal ten počet ľudí, ktorí chcú. Keď to naozaj tých ľudí osloví, tak sa vždy nájdú ľudia, ktorí chcú či už prispieť alebo teda pomôcť.
A je to ešte jedna otázka na teba, Karol. Chceli by sa opýtať ohľadom charity, že kde vidíš ty priestor aj na to jednorazové dobrovoľníctvo? Tuto divák píše, že mám pocit, že vidím viaceré ponuky, kde sa dá prispieť, ale už menej kde osobne pomôcť.
To je najlepšie, keď sa pán divák ohlási priamo koordinátorke dobrovoľníkov. To si vie nájsť teda cez naše stránky. Ale určite aj keď ma napadá jednorázovo aj teraz po tej Tesco potravinovej a drogerovej zbierke, že naozaj rozdeľovanie z tých banánových krabíc alebo robenie tých tašiek. Takže určite aj toto vieme jednorázovo aj po nejakej tej pracovnej dobe, že vie prísť a pomôcť, keď to není, že cez deň, ale že až k večeru. Takže toto mi teraz také prvé napadlo.
No a ešte tu posledná otázka na teba, Stano. Ahojte, rád by som sa spýtal, ako rozmýšľajú Saleziani nad duchovnou ponukou v tejto dobe. Omše môžu byť, ale chápeme, že asi nebudú v bežnom režime.
Nechcem predbiehať, pretože pôjde to ako do oznamov a tak, ale asi chápeme, že stretnúť sa na polnočnej znamená stretnúť sa ešte aj po polnočnej. Takže istotne sa budeme snažiť predísť tomu, aby sme tak vytvárali nejaký priestor, kde spontánne sa ľudia radi zastavia, lebo to je u nás veľmi taký pekný zvyk, a že omša skončí, ale tam vlastne to iba začína, by som povedal. Tak pravdepodobne to budeme... Ešte je to stále otázne, že ako to vôbec bude možné byť, ale skôr rozmýšľame nad nejakou takou formou, že by sme dali sväté omše pred štedrou večerou, kde je človek motivovaný ísť domov, nezdržiavať sa príliš dlho a potom možno ešte na nejaký čas otvoríme kostol na osobnú modlitbu, kde by povedzme aj deti alebo rodiny mohli prísť poďakovať Ježiškovi za nejaký pekný darček alebo za Vianoce. Ale už to predsa nie je koordinované na jeden čas a už sa tam tí ľudia až tak úplne...
A napríklad viem, že mnoho ľudí trápi to, že sa v kostoloch teraz nemôže spievať, takže ani tieto vianočné omše nebudú nejakou formou spievané.
Tak popri všetkých tých ako obmedzeniach, nevýhodách, jasné, že to budú úplne iné Vianoce. A keby sme si chceli predstaviť, že budú úplne rovnaké, ako boli pred rokom, tak by sme si asi by sme boli naivní. No. Tak cieľom je teraz možno ten najkrajší darček, je ozaj zdravie. A chceme preto aj my tak urobiť maximum, aby sme jednoducho nedali ten priestor na také pre našu ľahostajnosť, alebo len pre niečo, aby sme zachovali, aby jednoducho sme vytvorili priestor, kde sa ten koronavírus ľahšie šíri. No. Takže budú možno také pokojnejšie, tichšie, jednoduchšie. Ale koniec koncov, keby sme sa jemne vrátili v čase, tak tie Vianoce tam tiež... To spievali anieli, áno, ale... No.
A teraz na záver by som vás chcela ešte veľmi poprosiť. A napríklad ty si, Stano, teraz taký rozprávaný, môžeš začať. Že by ste našim divákom dali nejaké prianie k tým Vianociam?
Veľmi rád vám chcem popriať. Vianoce v prvom rade nie je o tom, že sa obložíme vecami, ale že budeme darom jeden pre druhého. Tak vám prajem, aby boli tie Vianoce také rodinnejšie. Budú zvláštnejšie, ale je tu zase aj taký priestor, že ozaj môžu byť prežité osobnejšie, kreatívnejšie. Tak vám prajem také kreatívne Vianoce.
Ešte tuto sa jeden na slajde dožaduje, Maťo, teba. Že či je vo Fínsku sneh a či máš z toho lepšiu vianočnú náladu?
Máme tu teraz trošku snehu a určite áno, hlavne kvôli tomu, že
november a čas decembra je tu asi najdepresívnejšie obdobie, keď je všade tma a všetci sa už tešia, kým sa začne preklapať a začnú sa dni predlžovať, lebo teraz je to tu veľmi, veľmi temné, tak by som to povedal. Čiže ten sneh pomáha, že o to viacej svetlo viacej vonku, čiže to zlepšuje určite náladu.
A ty by si čo poprial našim divákom? Až z ďalekého Fínska to bude najďalší vianočný vinš, ktorý zrejme dostaneme.
Ja by som sa pridal Petrovicemu, že nebrať tieto obmedzenia možno ako obmedzenia, ale ako príležitosť. Možno byť v kruhu užšej rodiny a možno pripomenúť si tak nejaké tie dôležitejšie hodnoty. A naozaj nebrať to ako pokazené Vianoce, ale skôr ako príležitosť znovu ich objaviť.
A ty si vo Fínsku, to je pre mňa úplne neuveriteľné. Takže možno aj takto sa to dá, že my sme vlastne taká inšpirácia, že ako prežiť Vianoce, že môžete byť aj takto spolu a aj na diaľku. A ty, Karo, ty by si čo poprial našim divákom do Vianoc?
Tak prajem v prvom rade zdravie. Naozaj nás obchádza, či už ten vírus, COVID alebo čokoľvek iné. Ale keď to zoberiem z toho, poviem to možno tak charitatívne, tak prajem naozaj takú citlivosť a nie len na ľudí v núdzi, ale v prvom rade na naše rodiny a na tie vzťahy, že teda byť citlivý a urobiť si možno tú charitu už aj doma, lebo aj to sa vytráca pod to, čo ja vidím v posledné roky, že tie vzťahy v rodine, a preto si aj ja prajem, aj vám prajem všetkým, aby sme v prvom rade mali dobré vzťahy v rodinách a potom budú aj tie Vianoce pekné a čisté, zdravé.
Takže s týmto krásnym vianočným prianím od Karla by sme sa s vami radi rozlúčili. Dúfame, že ste si užili naše vianočné témy, mimochodom posledné témy tohto roku, takže možno, že aj najlepšie témy roku. A dúfam, že sa teda bude, že prežijete príjemné vianočné sviatky, oslavíte šťastný nový rok a že sa zase stretneme v novom roku pri nejakých iných zaujímavých témach s ďalšími hostiami. Takže ďakujem svojim hostiom Karolovi, ďakujem. Maťovi aj Stanovi. Ďakujem. Pekné Vianoce.